Lucas Kapitulo 11. Sarong aldaw, namimibi si Jesus sa sarong lugar. Pagkatapos niya, sinabihan siya kansaro kan sa iyang mga disipulo.
Kagurangnan, tukdui man kaming mamibi, arog kay Juan na nagtukdo sa iyang mga disipulo.
Sinabihan sinda ni Jesus,
kun mamibi kamo, inian sabihon nindo, Ama, sambahon ang ngaran mo, dumatong lugod ang kahadian mo. Itao mo sa muya ang samong kakanon sa oral daw. Patawada kami kan sa mong mga kasalan. Siring kan pagpatawad nyamo sa mga nagkasala sa muya. Hari kami pabayain na madaog nin sugot.
Sinabihan pa niya sinda,
halimbawa, sarong matangang banggi, nagduman ka sa imong katuod sa kanagsabi ka sa iya. Katuod, pasublia ako nin tulong tinapay. Nagabot kaya ang sa kong katuod na nasa pagbaklay, asin mayo akong ipapakakan sa iya. Ini naman ang simbag sa imo kang katuod mong nasa laog kan harong. Dai mo ako pagribukan, sarado na ang pintuan, asin nakahigda na kami kan mga aki ko. Dai ako makakabangon tanganing tawang ka kang kaipuhan mo. Sinasabihan ko kamo, maski habo siyang magbangon nganing tawan ka kan hinahagad mo, mabangon na sana siya asin mata o bakong huli to magkatuod kamo, kundi huli sa kapipirit mo. Kaya sinasabihan ko kamo, maghagad kamo asin tatawan kamo. Maghanap asin makukuan nindo. Tumuktok asin bubuksan kamo. Huli taan lambang naghahagad, maako. Ang naghahanap makakakua. Asin ang nagtutuktok, binubuksan. Si isay na ama ang mataonin halas sa iyang aki kung sira ang hinahagad kaini. Ningga po kung tinapay ang hinahagad. Umatao daw nin uyang kung sugok ang hinahagad. Kun kamo ngani mga maraot, tataong magtaonin marahay na mga bagay sa indong mga aki. An ama pa daw nindong langit nun ang dai magtao kan Espiritu Santo sa mga naghahagad sa iya?
Nagpapaluwas si Jesus nin sarong pulang demonyo sa sarong lalaki. Pakaluwas kan demonyo, nakataram ang lalaki. Nagnalas ang mga tao. Alagad ang nagkapira sa indi nagsabi,
nagpapaluwas siya nin mga demonyo sa kapangyarihan ni Belzebul na prinsipe kan mga demonyo.
An iba, sa pagbalo sa iya, naghagad sa iya nin tanda hali sa langit. Alagad aram ni Jesus ang nasa isip ninda, kaya sinabihan niya sinda,
marurumpag ang arinma na kahadean na nababanga. Mawawasak ang pamilya na dai nagkakauruyon ang mga kaayon. Kaya kung nababanga man si Satanas, paanong magdadanay ang sa iyang kahadian? Huli ta nagsasabi ka muna nagpapaluwas ako nin mga demonyo sa kapangyarihan ni Belzebul. Kung nagpapaluwas ako nin mga demonyo sa kapangyarihan ni Belzebul, sa kiisay na kapangyarihan nagpapaluwas ang sa indong mga disipulo. Kaya sindaan nagpapatutuon na nasasala kamo. Alagad kung nagpapaluwas ako nin mga demonyo sa kapangyarihan ni Diyos, nagpapatutuin nin na nagabot na ang kahadian ni Diyos sa indo. Kung ang sarong makusog na lalaki na sangkap kan gabos na armas, nagbabantay kan sadiri niyang harong, ang sa iyang mga sadiri da imaano. Alagad kun labanan siya nin sarong mas makusog kisa sa iya, dangan madaog siya, kukuahon ang gabos na armas na pinagsasarigan niya, sa kababarangaon ang mga nasamsam. An si isay mana bakong kampi sako, tumang sako. Anda isako nagtatabang magtipon, nagwawarak. Kun minaluwas sa tao ang sarong maraot na espiritu, minaduman iyan sa mamarang mga lugar sa paghanap nin mapapahingaluan. Kunday siyang nakukua, minasabuot siya nin siring, mabalik ako sa harong na pinaghalian ko. Pagbalik niya, maaabutan niya ang harong na malinig asin husay. Dangan minaluwas siya giraray sa kaminaagdanin pito pang espiritu na mas maraot kisa sa iya. Sindagabos minaerok sa taong iyan, kaya nagigin mas maraot pa kisa dati ang kamugtakan kan taong iyan.
Mantang nagtataram si Jesus, sarong babae sa kadaklan ang nagsabi sa iya sa makusog na tingog,
paladan ang babaeng nangaki asin nagpasuso sa imo.
Alagad nagsimbag si Jesus,
urog na paladan ang mga nagdadangog kan tataramo nin Diyos asin nag-uutob ka iyan.
Mantang nagsusurusuan ang mga tao sa palibot ni Jesus, nagpadagos siya nin pagtaram.
An henerasyon na ini sarong maraot na henerasyon. Naghahagad sinda nin tanda. Alagad mayong tanda na itatao sa inda kundi ang tanda ni Propeta Hunas. Siring na si Hunas naging tanda para sa mga taga-Ninibe siring manan aki nin tao magiging tanda para sa henerasyon na ini. Sa aldaw nin paghukom, matindog ang reyna kan Sheba, asin ipapakundinar niya ang henerasyon na ini. Huli ta siya ngani naghali pa sa pinakaharayong purok ang kinaban, tanganing madangog sana ang kadunungan ni Solomon. Alagad uya digdi an mas dakula pa ki Solomon. Sa aldaw nin paghukom, matindog ang mga taga Nineveh, asin ipapakundinar ang henerasyon na ini. Huli ta sinda nagbakli kan maghulit sa inda si Hunas. Alagad uya digdi an mas dakula pa ki Hunas. Mayo nin minapagkut nin ilawan dangan tinatago o tinatahuban. Kundi ibinubugtak iyan sa talagang bugtakan tanganing ang liwanag mahiling kan mga taong minalaog. An mga matamo iyo an ilaw kan sa imong hawak. Kun malinaw an mga matamo, an bilog mong hawak panunin kaliwanagan. Alagad kun malabog an sa imong mga mata, an hawak mo panunin kadikluman. Kaya magingat ka tatibad an liwanag na yaon sa imo kadikluman. Hulit akun an bilog mong hawak panunin liwanag asin mayo nin kabtang na madiklum, an bilog mong hawak magigin maliwanag, siring na naiilawan ka kan liwanag nin ilaw.
Pakataram ni Jesus, may sarong pareseyo na nag-alok sa iya na magkakan sa harong niya, kaya nagduman siya. Nagnalas ang pareseyo kan mahiling niya na di inaghanaw sa Jesus bago magkakan, kaya sinabihan siya kan kagurangnan,
"Kamong mga pareseyo, hinuhugasan nindo ang luwas kan sa indong tasa asin pinggan. Alagad ang puso nindo panunin kadahasan sa kakaratan. Mga lulong, dahin nindo aram na ang Diyos na naggibokan nasa luwas, iyo man ang naggibokan nasa laog? Kaya itaon nindo sa mga duka ang mga nasa laog kan mga tasa sa kamang plato nindo, asin ang gabos magigin malinig para sa indo. Herak man sa indo mga pareseyo, nagtatao kamunin himuluan para sa Diyos, maski kan mga tinanom na panrikado, siring kan pamienta, anis, patin iba pa. Alagad pinapabayaan nindo ang katanusan asin ang pagkamot nin Diyos. Ini ang dapat nindong gibuhon, alagad daiman pagpabayaan ng iba. Herak man sa indo, mga pareseyo, buot nindong magtukaw sa mga piling tukawan sa mga sinagoga, asin pagtawanin galang sa mga plaza. Herak man sa indo, garo kamo mga lulubnga na mayo mga tanda, kaya binabatayan nin mga tao na daininda aram."
Nagsabi ang saro kan mga abogado kan katugunan,
"Maestro, sa itinaram mong yan, pati kami sinusupog mo."
Nagsimbag si Jesus,
"Herak man sa indong mga abogado, huli ta pinapagpaksa nindo ang mga tao nin mga magabat na darahon. Alagad kamu mismo habo man lamang maghiro nin muro sa pagtuwang. Herak man sa indo, huli ta minagibok amo nin mga pantyon para sa mga propeta na ipinagadan kan sa indong mga ginikanan. Kaya kamu man sana ang nagpapatutuo na uyon kamu sa ginibo kan sa indong mga ginikanan. Huli ta ginadaninda ang mga propeta, dangan kamu ang naggibukan sa indang mga pantyon. Huli ka ini ang kadunungan nin Diyos nagpahayag. Papadarahan ko sindanin mga propeta asin mga apostol. An iba gagadanuninda, an iba papasakitan. Kaya ang mga tao sa panahon na ini, iyo ang papadusan huli sa paggadan kang gabos na propeta, puon na lalangon ang kinaban. Puon sa paggadan ki Abel, sagkod sa paggadan ki Zacarias, na ginadan sa pagultanan kang templo asin altar. Sinasabihan ko kamo, naan mga tao ngunya na panahon, iyo ang papadusan huli kan mga ginaradan na ito. Herak man sa indo, mga abogado, huli ta tinago nindo ang labi nin pakasabot. Kamu mismo da'y naglaog asin inulang panindo ang buot maglaog."
Naghali si Jesus sa harong laidto. Puon ka ito, pinagparadiskuter siya kan mga paratokdo kan katugunan asin kan mga pareseyo sa kapinagparahapot, tanganing madakop sininda sa iyo man sanang tataramon.